teātri ar Ievu Struku.
Pirmais viesis Šņorbēniņos uzsākot jauno sezonu ir scenogrāfs Mārtiņš Vilkāršis. Esmu priecīga tevi satikt šādā mizanscēnā radio sarunā. Sveiks, Mārtiņ!
Sveika, Ieva un klausītāji!
Nu, sezonas sākums teātrī parasti ir gan īs kā tādā skolas dzīvē, sākās jauns mācību gads, jauna sezona, bet vai scenogrāfiem arī sezonas dalās tāpat kā visiem pārējiem teātrī strādājušiem? Kāpēc es tā jautāju? Tādēļ, ka tie maketi tām izrādēm, kas taps šī sezonā, visticamāk ir nodoti jau iepriekšējā sezonā, varbūt pat vēl ātrāk kaut kas top. Kā tev dalās? Tev ir gadi vai sezonas?
Man ir tāds salmiņu princips, ka viens nav beidzies un otrs tur ieliekās iekšā. Nu, tāda čupiņa, nu, skaidrs jau, ka scenogrāfiem ir tās ragaviņas jātais vasarā ir un aktīvā fāze. Vasarā nav, bet, nu, tas process jau notiek tomēr krietni pirms. Arī, ja, kā teica Deivids Linčs, lai vienu stundu gleznot, jums jābūt 4 stundām brīvlaika. Tā kā, nu, tas, protams, ir daudz vairāk pirms, un tad, kā es mīlu teikt, kad no sākuma iejauc tās krāsas, un tad tā gleznošana ir tajā finālā.
Kāpēc es to jautāju? Tādēļ, ka man ilgas gadus tomēr strādāju teātrī, patiesībā ir tāda ārkārtīgi dīvaina laiku sinhronitāte un pat pārklāšanās, jo it kā tu runā par to, kas notiek šodien, un ir pirmizrādes, ir vēl viskaut kas, bet tu dzīvo ļoti tālu uz priekšu, jo tev principā ir jādomā diezgan tālu uz priekšu, un tad liekas, tas iesākuma punkts un tas beigu punkts, viņi kaut kur ļoti specifiski krustos. Man liekas, ka scenogrāfam varētu būt arī ārkārtīgi tāda īpatnēja laika atskaites sistēma.
Nē, nu tas atskaits punkts, tā kad atnāk skatītājs pirmā reize, tad ir atskaits punkts. Un pirms tam mēs varam visu kaut ko mēģināt prognozēt no savas pieredzes aspektiem. Un ir skaidrs, ka vienā dienā to nevar uzburt, bet kā tas būs, es jau pat īsti nevaru prognozēt tiešām, kamēr atnāk skatītājs. Nu, tu vari darīt visu iespējamo, bet, nu, teātrī, protams, ir tas, ka ir jāsakrīt tik ļoti daudz komponentiem, lai sanāktu kopā. Tas viss, tā kā, nu, katrā posmā tā ir tāda atbildība, un man tā galīgi nepatīk, ka, nu, tagad mēs šodien iedeva lūgu, un pēc nedēļas mums vajag maketu, kaut gan tā arī ir strādāt dzīvē. Ja mums bija ar Melenholsko valsts dēles teātri, piezvanīja Džils un pateica, tev jāuztais 3 dienās makets, lai viņu var pa nedēļu uztaisīt, un tad mums būs pirmizrāde. Nu, bet, nu, tur jāsakrīt ir visam kam. Bet, nu, šobrīd man patīk tomēr tā lēnām, ka es to zinu laicīgi, un tam man paralēli kaut kas visu laiku tajā galvā notiek, un, nu, tālāk tad ir tehnika, bet kā es arī mēdzu teikt, mans uzdevums ir ielīst režisors smadzenēs. Nu, ir režisors, kurus es pazīstu, un tad es jau tā kā vairāk vai mazāk zinu, bet tā kā ir situācijas ar režisoru, ko tu neesi strādājis, tad ir, nu, būtiskais ir klausīties, ko viņš saka. Un tas tik ātri, vai maz arī nesanāk reizēm.
Bet ņemot vērā, ka droši vien arī tev tāpat kā daudziem ir viens darbs un otrs, un tieši tā kā tu saki, viens salmiņš jau kļūst tāds, un tad tu biji nākamo. Kā tieši tādā radošajā nozīmē, tad, kad patiešām sastrēgs šie darbi un sanāk strādāt pie vairākām idejām diezgan līdzīgās nobeigtības fāzēs, kā tu sadali? Tas pat nav tikai stāsts par uzmanību. Jo tie stāsti un vēstījumi un dažkārt pat teātri un ģeogrāfiski atrašanās vietas ir pietiekami tālu viens no otra.
Es īpār domāju, ka darba ziņā es diezgan tāds strukturēts, jo, un jau kāds var teikt, ka, nu, radošam cilvēkam ir jābūt, ja, nu, nav radošam cilvēkam jābūt neizklaidīgam. Man nepatīk ļoti darīt pēdējā brīdī neko. Turpat nav tāda čakluma lieta. Man liekas, kāds esmu diezgan paslīgs pēc savas būtības, ja varētu to pat Lilija Dzentēt, kā viņai jāpiespiežas, lai viņa kaut ko uzrakstīt, jo tas slinkums, tas pat nav tāds slinkums, bet, nu, tad ir sistēma un disciplīnas arī sacīta. Zinām, mērā es strādāju no rītiem, tad es zinu, ka es, nu, 6-5, no 7 līdz 10 strādāju, un tad es varu visvairāk izdarīt, un tad es tā kaut kādu nogriezni sastruktūrējis. Agrā jaunībā man likās pilnīgi neiespējami vienlaicīgi pie vairākām lietām strādāt. Protams, tā, kad ir tā fināla fāze vai tā, kad es taisu maketu tam, tad es taisu tikai tam. Vienlaicīgi es ar divām rokām datoru nespēju. Ja? Tas ir fakts, bet nu... Man pat ir tāds ieraksts bērnībā, es biju tādā radošā nometnē aicinājums.
Arī tu?
Jā.
Vai tiešām?
Nu, cik man bija 12 gadi kaut kur, jā, bet nu, tur bija dažādas ievērājums personības, tur visu, ko stāstīja, un tad man tas blociņš, kur vismēr tas krējām tos autogrāfus, un tad man ir no Imanta Ziedoņa, kur viņš ierakstījis ir sistemātismu funkciju. Tā kā, nu, tam tomēr ir nozīme.
Tu pieminēji to brīdi, kad atnāk skatītājs, un manais pat režisoram ir ļoti grūti kaut ko gatavā darbā mainīt, jo ir tas psihofiziskais automātisms, kad ir tas viss sastrādāts un ir ļoti grūti iejaukties. Bet kas notiek brīdī, kad atnāk skatītājs un tev liekas, ek, ka ja varētu, bet vai tev vispār ir jebkad bijusi tā iespēja kaut ko vēl koriģēt arī brīdī, kad ir tas skatītājs, ja scenogrāfam šādas iespējas nav?
Nu, es sacīju, ka es tomēr tā kā nemīlu, nu, ir pirmizrāde bijusi, jā. Nu, nē, es esmu izdarījis to, ka es izdarīšu šajā brīdī, nu, pēc tā labākā, un ir daudz reizes, kur, nu, nav bijis tā, jā, bet, nu, ko tagad, jā, nu, tagad, nu, matas plēst, nu, tas pilnīgi arī bezjēdzīgi. Otras puses ņemot, nu, arī tā scenogrāfija, viņa tik īsmūžīga māksla, jā, Nu, viņi notiek tikai tajā brīdī, kad notiek tā izrāde, un tad nu, mums izrāde iet kaut kādus gadus, ja, un tad tas kaut kā eksistē, un pēc tam jau tas viss tā kā beidzas. Nu, beidzas viens, sāks cits. Nu, es tādā ziņā nepārdzīvoju, ka nu, man tagad nesanāca, un es pēc tam mūžīgi to turpināšu. Nē, nu, kaut kas sāks, kaut kas beidzās.
Kas nosaka tavās acīs to veiksmes atslēgu vai kodu? Nu, visticamāk, tas nav spāminaktas nominācijas, bet tevis paša kaut kādi atskaites punkti. Un kas tad ir tad, kad tu zini, labāk par to nevar? Un vai ir tomēr brīži, kad tu saproti, nu jā, diezgan varbūt pamatīgi kaut kur tu esi nokļūdījies?
Labāk var vienmēr. Mm-hmm. Tā es nevarētu nekad teikt, ka būtu sasniegt kaut kādu absolūtā pilnību, nu Viss labāk var absolūti vienmēr. Nu, nokļūdies es arī esmu, protams. Bet būtiski ir tieši pašam izdarīt tos secinājumus. Tur es nebūšu jaunaklājies ļoti daudz scenogrāfiju to teikuši, ka tur ir pirmizrāde, un tad tev nāk klāt vaicu ģeniāla scenogrāfija. Nu, izrāde jau tā. Nu, tas ir pats riebīgākais, kas vispār var būt, ko scenogrāfam pateikt, jo, nu... Nu, izrāda tas ir kopums, un ja kāds pamana tikai scenogrāfiju neredz, kas notiek skatos, tad tas jau ir slikti. Nu, katrā ziņā šobrīd man nav tuva tāda deklaratīva scenogrāfija, kas iet pa priekšu un atvarās prieškars, un tev uzreizīt ir vēstījums. Tas man tā kā mazāk varbūt tās interesē. Vienīgā nemainīgā lieta, ka viss mainās.
Man ir jautājums par krāsām. Andra Freiberga skola nav tikai Andris Freibergs pats, bet tā ir mana interpretācija par melno un tumšo uz skatuves un arī dzīvē, jo scenogrāfu, kas staigātu kādā citas krāsas apģērbā, laikam man grūti uz tā uzreiz iedomāties, tā pamatā, ja ir scenogrāfs, tad melnā. Un tomēr šis jautājums arī ir nopietns, jo, piemēram, atceros tavu pirmo profesionālā teātra izrādi, jaunākā brāļa vasara jaunā Rīgas teātrī, un pavisam no salīdzināšu nesena laika, proti Pētersonam 30 gadi nacionālajā teātrī, un abas šīs lugas ir tomēr saistītas ar dziļu padomu laiku, kas mūsu uztverē kā reiz ir ļoti pelēks, varbūt neestētisks, no visādām sava laika padomju īpatnībām, bet šīs izrādes abas ir pirmā ir diezgan sen, nu, vairāk kā 20 gadi pagājuši, acu priešā kā kaut kas ārkārtīgi gaišs un spilgts. Un vai tu vari tad šo komentēt, ka, teiksim, tāds padomju laiks, nu, kaut vai divos šādos darbos ir tik spilgts un gaišs, un vienlaikus daudzos citos tavos un arī kolēģi darbos ir mēlnā krāsa kā tāda, ko gribas izmantot un caur to, nu arī droši vien piešķirt kaut kādu daudznozīmību. Jā, tumsa un gaisma scenogrāfijā un krāsa.
Tā krāsainība vispārībā ir tad bīstama lieta, jo Palēku tu var nogaismot, kā tu gribi, jo tu viņu dabūsi dzeltenu lilā un sarkanu. Bet krāsēm pateicība pa palēku, tas ir daudz sarežģītāk. Ja? Un arī tas pats Anis Freibergs, viņš kāsties, ka viņam vienkārši bail no krāsām skatos. To pašu blackbox melno kvadrātu jau izdomāju, nu, tīri no praktiskiem apsvērumiem. Nu, vienkārši, lai neredz, ka no kulises tad viens skatūnieks vazājās. Tā ir pat tīri praktiska lieta. Un vispār jau melnais tad ir no medičinātas, kas sāk ģērbties melnā. Tā kā tā ir tāda arī, zinām, maskēšanās. Bet konkrēti par šīm divām krāsainām izrādēm, es domāju, ka tur vairāk... Netiek daudz tā padomju sistēma, padomju laiks, manuprāt, strādā un vismaz manā apziņā tur vairāk ir tā jaunība.
Šobrīd tu strādā arī jaunajā Rīgas teātrī?
Jā.
Vai tas arī būs krāsēns, ja tie ir jauni cilvēki?
Bet scenogrāfiem jau ir tā, ka tu esi atkarīgs no piedāvājuma. Un tad, nu, tagad man ir sakrīts tā, ka man vienu mēnešu laikā būs trīs pirmizrādes. Un kāds savā teātrī? Un tad ir viens jautājums, kādā veidā es strādāju katru konkrēto režisoru. Bet man vēl ir kaut kāda dramaturģija jātaisa arī savu iekšējā, lai nu es trīs reizes pēc kārtas nebūtu vai melns vai rozā. Tas, kas notiks jaunajā Rīgas teātrī, tā ir stopā ar Arkādī, nu tur nu nebūs melnbalti gan. Tas ir fakts.
Bet vai, piemēram, šādā Arkādijas gadījumā, ņemot vairāk, ir šis pirmais iestudinājums, tas papīra baltais ir papīra gaiši pelākais vai gaiši brūnais, nu, tiem, kas ir ilgāk dzīvojuši, ir vēl acu priekšā, vai, teiksim, tā krāsainība ir, lai būtu opozīcijā tam pirmajam, jeb ir kādi citi cēloņi, kāpēc, teiksim, top kaut kas, ko tu tagad saki, tas būs krāsains?
Nē, es nesaku, tas būs krāsēns, jā. Jā, bet nu katrā ziņā tur nebūs monohroma, jā, melns un balts. Tur nebūs izkrāsojuma bilžgrāmatas fakts, jā. Tā, ka es saņēmu piedāvājumu no Aldi Hermaņa, tad es nevarētu teikt, ka es būtu gaidīts. Man bija pietiekami negaidīts, un kas arī patīkami, bet, protams, tā ir leģendāra izrāda, un man viņa arī ir pietiekams pilktā atmiņā, un tas... Zināms pārdoms raisa, ja, kad ir Freibergs priekšā. Bet nu, te ir arī tas gadījums, ka no Alviem ir savs redzējums uz to visu, un tā lūga ir pietiekami mistiska. Tā kā, nu, kas būs, to nu, mēs tik redzēsim. Ja.
Nu, bet tad uzreiz, protams, mums ir jārunā par pārējām divām izrādēm, un es uzreiz teikšu, ka Lieliskais gads bijis ir viena no tām, un maketa nodošana bija salīdzinoši nesen, ja rēķina pret raidījumu skanēšanas brīdi. Un kā Indra Roga, kas ir izrādes režisori, pieteiks, nu, šī būs greznākā balīte Rīgā. Nu, tas, protams, ir metaforisks apzīmējums visam tam, ko mēs redzēsim. Tur savukārt netrūks melnās krāsas, bet... Kā galvā notiek tas process, kā no salīdzinoši ierobežotiem līdzekļiem, jo nu, mēs nevaram droši vien pārspēt īsto Gatsby ballīti. Kā panākt šo sajūtu par greznumu un bagātību? Kas ir tas scenogrāfa noslēpums?
Nu, viens ir kaut kādas iemaņas, nu glicerīna asars un papīra krelles, un nevienam tas nav jāzina. Bet... Kā nonākt? Nu, ja jau zinātu, kā nonākt, tad būtu baigi forši. Ir gadījumi, ka pēc man viss ir skaidrs. Tad, es apsēžos, un nekas man nav skaidrs. Un tad tu kaut ko zīmē, kaut ko liec. Un man kaut kā visu laiku process vienmēr ir tāds atgriezenisks. Ir viens ir tas teksts, un tad es kaut ko tur uzzīmēju. Ja tas ir balets vai opera, man tā mūzika iet fonā, un es to kaut kā mēģinu salikt kopā. Kā tas aktieris tur pa vidu būs vai nebūs, ja, nu tā tu to bildi tur stellē, un ir tie brīži, kad tu, nu, Gatsby, es diezgan turpat cīnījos ar visu to jautājumu, tieši tā, nu, vajag uztaisīt greznāko ballīti Latvijā, bet, nu, naudiņas mums ir tik, cik mums viņas ir, bet, nu, tas faktiski nevienam nav jāzina, cik mums tas naudiņas ir, un Tā kā ir jau daudz lietas, ko iztaisīt arī mazliet krāpjoties, un teāts jau tāda ilūzija tomēr.
Nu, kas ir trešais darbs?
Trešais darbs ir Romeo un Džuljeta, Valmieras teātri ar Ines Mičulu. Tā kā, nu, visi tie trīs darbi ir tādi, tur nav nevienā, neviens tāds, kur būtu tāda liela atpūta scenogrāfam, un Romeo un Džuljeta man ir tā kā otro reizi arī, un tas arī jau atkal pašam no saviem stereotipiem atkāpties. Ne, nu, katrā ziņā tās izrādes būs atšķirīgas vismaz no mana viedokļa, tas nu gan.
Šņorbēniņi.
Ar scenogrāfu Mārtiņu Vilkārs sarunājas Ieva Struka. Ir situācijas un arī tavā radošajā mūžā, kad piedāvā vienu to pašu nosaukumu. Tas ir divreiz taisījis Tēvots Vaņu, Hamletu, visticamāk vēl kaut ko. Kā ir strādāt šai brīdī? Mēs visi ar teātri saistīties zinām Krodera sajūsmu attiecībā uz Sarkangavītu un Hamletu, ka katrā dzīves periodā var par šiem diviem darbiem pilnīgi noteikti pateikt kaut ko jaunu. Kā ir scenogrāfa dzīvē? Vai to atšķirīgo nosaka tas, ka ir pagājis laiks? Vai tas, ka ir cits teātris, cits režisors, režisors tomēr arī galgā saka, ko viņš gribētu no tā darba. Bet kā tev pašiem ir, ka tev ir jāatgriežas pie tāda nosaukuma?
Man pašam ļoti patīk. Man pašam ļoti patīk un arī jaunākā brāļa vasara man divreiz bijusi. Ja? Es jūtos, es varu sacīt, krietni komfortablāk otro reizi, jo es zinu, kaut kādas lietas, kas ir uz skatītāju pārbaudītas apmēram. Es zinu kaut kādas reakcijas, līdz ar to man ir, tas nav tā, kā ir pilnīgi nezināmā laukā, man ļoti patīk. Ir gadiem, ka te pirmā reizē tu nevar tik dziļi aizrakties, es sacītu. Bet, nu, vienā sezonā divas Hamlets gan negribētos taisīt, tas ir fakts. Labāk jau būtu kaut kādu laiku nobīdu Negārši tu pats paliec pa gadiem citādāks, līdz ar to tu nevar tāpat domāt ne pa vienu jautājumu, kā citā laikā.
Bet tu kaut vai dziļi teorētiski redzi to, ka tu, piemēram, taisītu divas Hamlets vienu, nezinu, Liepājā vienu dēlē?
Nē, ne, tas nebūtu labi. Vienlaicīgi, nu, nē, vienlaicīgi diviem žirgiem pajāt. Tad sanāk kaut kādu, man liekas, stulba konkurence pašam ar sevi, nē.
Kā tev ir brīžos, kad režisors ārkārtīgi skaidri zina, ko viņš grib, ka tu kļūsti kaut kādā ziņā par izpildītāju, vai vispār tā ir tavā dzīvē bijis?
Ir bijis, jā, bet man, es vēl pateiktu, man tas netraucē. Es arī no tā nekādā veidā nekautrējos, jo es vēl runāju par augstu mākslu un visu kaut ko, bet kurā brīdī viņi notiek, mēs tāpat nezinām. Pamatos tomēr ir profesija, un es sev uzskatu par profesijas cilvēku. Un tad, nu, ja tie apstākļi sakrīt, tad varbūt, kad tas gadījums pienāk, kad arī tā māksla izdodas. Ja mēs zinātu, kas tā māksla, tad nu, mums tā māksla visu laiku arī sanāktu. Ja? Bet tam tāds pilnīgi matemātiski izrēķināts recepts tāpat tās nav. Tā kā man tas netraucē, jo es sacītu, ir pat daudz vieglāk, ka režisors konkrēti zina, ko viņš grib. Nevis tā, ka viņš neko nezina. Jo, nu, ir bijuši gadījumi, kad atnāk režisors, nu, ko tad tu man tagad apmēram piedāvās, un es redzu, ka viņam pašam īsti nekā nav, ja, un tad viņš tā testē un grib kaut ko no tevis izvilkt. Tam procesam tomēr būtu jābūt apusējam, un jo režisors vairāk zina, jo labāk, jo es arī vairāk zinu līdz ar to.
Tā kā mēs esam par to nepārāk sen arī runājuši, tad es citēšu tevi, nepamēģināsi, neuzināsi, un pieskaršos jautājumam, kurš man patiesībā ļoti interesē, un tomēr par to eksperimentu ar režiju un vienādajām asinīm. Es biju pārsteigta, pārbaudot, ka tu biji ne tikai režisors izrādē, bet tomēr arī scenogrāfs. Un lūk, šeit, tā kā mēs tikko runājām par režisoru idejām, kuras viņš varbūt pat nosaka scenogrāfam. Kā scenogrāfs Vilkārs sastrādājās ar režisoru Vilkārsi? Bija tur konflikts tāds Vilkāršam ar Vilkārsiem nebija. Jāatgādina, ka tā bija izrāda, kas bija Valmieras teātrī.
Nē, nu jā, nu, es domāju, ka scenogrāfs Vilkārs aizskrēja pa priekšu noteikti. Un tieši tā, nu, nepamēģinās, neuzzinās, ja nu visu dzīvi mocīsies un domās, ka, nu, tik es varēju būt, man mīļots teiciens, nu, tēvoču, viņš varēja būt Šopenhauers vai Dostojevskis, ja, bet sēžu te pie savas vecās mātes. Tā kā, nu, nepamēģinās, neuzzinās tieši tā. Tas vērtīgākais ir izdarīt secinājums no tā, un ja tu saproti, es saprotu, tomēr dekorācijas man pretī nerunā, ar aktieriem sarežģītāk. Ja, nu, pamēģināju, es, protams, izdarīju secinājumus arī no tā visu savus. Es nedomāju, ka tā bija kaut kāda nu, gluži absolūta traģēdija izgāšanās, ja, bet nu, es tā kā saprotu, ka tas tomēr nav mans lauciņš, un kā es saku, es tomēr esmu par profesiju, un tajā es neesmu, tā nav mana profesija. Labāk es jūtos tajā. Tajā jomā, kurā es strādāju.
Tu tev nepatīk, strādāju. Tev runā pretī, ja?
Nē, doma apmaiņa ir jābūt, tas ir nenoliedzami. Bet aktieris ir tāda jūtīga būtne, ja? un ļoti lielam režisoram tam jābūt ārkārtīgam psihologam. Un tā lieta izstrādājās gadu gaitā. Domāju, ka režisori viņi arī tie, kas sāk, reizēm kaut kas neizdodas, tieši tāpēc, ka tās metodikas, es nevienu režisoru nezinu, kur strādāt metodiski vienādi, bet viņam katram ir tā sava taktika un metodika izstrādājusies, un tas var tikai laika posmā izstrādāties. To nevar atnākt tagad. Man jau likās, es pietiekam daudz redzējis no malas, kā to dara. Nu, es jau zinu, ja? Nu, nekā. Tā tas nav tomēr, ja?
Viena lieta ir dramaturģija, bet prozas iestudēm dažādu apstākļu dēļ, bet kļūsties vien populārāki. Un no tāda teātra viedokļa ir tā sajūta, ka, protams, ar milzīga režisoram brīvība, jo, nu, galā neviens nevar pateikt, kā tad ir vislabāk iestudēt prozu. Aktieriski tas dažkārt nav tik vienkārši, jo, nu, dramaturģijas lielais pluss ir tā prasme izveidot tēla līniju daudziem tēliem no A līdz Z, nu, vai lielākai daļai tēlu, kas prozas dramaturģijas gadījumā ir varbūt net tik izdevīgi. Kā ir scenogrāfam, luga un romāns? Kā tev ir? Kas ir plusi un mīnus vienai un otrai lietai?
Nu, būšu vecmodīgs, man tomēr dramaturģija vairāk iet pie sirds. Bet tas ir tīri subjektīvi arī. Jā, nu tieši tas, ka dramaturģija, kas rakstīta kā dramaturģija, tad tomēr ir koncentrēta tas stāsts, kam ir sākums un beigas, un ar literatūru, nu, ir, protams, ļoti daudz labu precedentu, ja? Bet pārsvarā ir tas, ka tev ir ļoti liels laika nogrieznis, jāsapieš daudz kompaktākā laika nogrieznī, ja? Un tā, ka veido vienalga tur par Zāru Leanderu vai par kādu personību vēsturisku, ja? Vienu izrādi, un tad mēģināt izstāstīt viņa dzīves gājumu no dzimšanas līdz kapam, ja? Tas parasti tomēr pie baigi labiem rezultātiem nenoved, ja? Jo tad atliek, nu, vienam viņa dzīves gadam veltīt pusotru minūtu apmēram, un tad, manuprāt, auglīgāk būtu paņemt ir vienu dienu viņa dzīvē, un varbūt vai daudz vairāk par viņu var pateikt, nekā tagad mēģināt izstāstīt, tad, nu, tad jā, tas ir seriāls jau, nu, kaut kā tā. Bet, protams, ir absolūti daudz un dažādi varbūt, ir reizes un reizes.
Man iepatikās doma par vienu dienu, teiksim, scenogrāfu Mārtiņu Vilkāšu dzīvē. Tā varētu
būt labi. Nekonkretizējuši, bet tiešām ir bijusi reizi, es to izrādi netaisīju, ja, bet es biju par konkrētu vēsturisku personību, kur pirmais piedāvājums bija par šo vienu dienu, kā caur vienu notikumu parādīt visu dzīvi, bet, teiksim, tā konkursā vinnēja, ja, digests par garo nogriezni, ja, un tad beigās sanāca, nu, nu tagad mēs tad to enciklopēdiju vienā vakarā mēģinām. Ja. Var tā, ja, bet patiesības jau īsti nav, jo gadījumi mēdz būt dažādi.
Bet runāt par to, ka lugas ir klasiskā gadījumā, lielos vilcienos ir piemērotas kompaktam laikam un telpai, bet nu, mums, kā mēs labi zinām, pēdējā laikā Latvijas teātrī tomēr parādās laika pa laikam Rainis, kam nav īsti tādas vēlmes iekļauties kādā tādā nogrieznī, un tas pats Ipsens. Un kāda ir tavā, teiksim, tādu poētisko tekstu, kurš ir jāietērp vizuālā? Vai tev tas būtu interesants izaicinājums? Jo...
Nē, nu, sadzinu, Ipsens un Rainis vienmēr izaicinājums ir, ja, jo tāpat kā Šekspīrs. Rainis, manuprāt, teiksim, ir izaicinājums no tādu viedokļa daudz vairāk, ka viņam ir, tagad arī Jāzep, tu skaties, ja, un tad ir tāds aforismu, vienkārši birums ir, ja. Tur ir atkal ļoti uzmanīgi, lai tu, viņš jau ir tik simbolisks, un Ipsens atkal citādi, bet Ipsena arī ir jau tik jau ir pārsātināts ar visu to simbolismu, ka tev ir tā kā jānoiet malā, jo tas stāsts izstāst pats sev, un tev tur pat ir mazāk ko darīt, ja. Bet tas ir izaicinājums tieši arī no tā viedokļa, ka to mazumu uztaisīt vairāk, teiksim, ar Šekspīru jau triko darīt vairāk, jo Šekspīrs jau savukārt motīvs nedvadīs, viņš uzraksta scenāriju, un tad tu var piedomāt savukārt visu kaut ko klāt. Bet nu, man vispār liekas ar to simbolisko teātru šobrīd, es tā kā neesmu pārliecināts, vai šobrīd ir tas laiks viņam, jā. Nezinu. Bet, protams, reizes Rainis vien brīdi stāvēja vairāk kaut kur plauktā, un viņš tomēr ik pa brīdim uzpeld, jo, nu, gribot, negribot, tas sentences palas, un viņas strādā, un viņas liek tā kā aizdomāties par daudz ko. Vai viņas ir jāilustrē, tāpēc vēl, man liekas, viņas paši pa sevi jau ir ļoti, ļoti. Tāpēc es arī sacīku, man liekas, Jāzeps ir stingri precīzi no tā, ka tā asketiskā telpa, viņa runā par sevi, un Un tur varbūt pat varētu vēl mazāk būt un būt vēl stiprāk.
Es tuvojoties nobeigumā, bet gribu pieskarties kādai aktuālai tēmai, par ko aizvien vairāk teātros runā, proti par teātra, nu kā to sauc, es negribu lietot kaut ko tik rupi kā bezatkrituma ražošana, bet kā panākt, lai tas, ko mēs izmantojam materiālā formā teātrī, lai mēs to varētu tomēr izmantot vēl kaut kur pārveidotās versijās un Un cik lielā mērā, jā, tāds scenogrāfs ir palīgs vai traucēklis pasaulē būt tīrākai? Kā tev šķiet?
Nu, es gan domāju, ka scenogrāfija laikam nav tā lieta, kas visvairāk piesārņot pasauli. Ja tas man tā neliekās, ka tas sastādītu to lielāko īpatsvaru.
Jautājums ir par to, vai tu pats redzi, kā tu vienu savu darbu varētu varbūt transformēt vēl kaut kādos citos iestudējumos? Vai tas...
Bet es varu sacīt, ka man ir diezgan organiski, pat vairākas reizes tā ir bijis. Ir kaut kādas lietas, tie ir praktiski. Ja es, man Liepājas teātri uz to pašu tēvots vaņa CV, un es tur tā diezgan pastāvēju, ka man vajadzēja dēļu grīdu, nevis finieru ar iezāģētām šķirbām, ja. Un man uztaisīja dēļu grīdu, un nu, ritīgiem grīdas dēļiem un visu, un tad visi brēc, cik tas šausmīgi dārgi, bet tā grīda kaut kāds 7-8 gadu kalpoja pēc tam no izrādes izrādēja. Nu, tā ir tāda īsta lieta, un Valmierā no Kroderu laikiem ir mēbeles, ja, kas ir idiota krēsli, pat ir simboliski gāja rokas Hamletā. Ja. Tā kā ir lietas, kas arī pat jēdzieniski nostrādāt. Ir kaut kāds arī vismaz sanākos laikos bija priekšstats, ka Vilkārs tas šausmīgi daudz un šausmīgi dārgi, ja. Un, nu, patiesību sakot, tā jau nav.
Nu, mēs teātri esam runājuši par to, ka tava uzbūvētā guļbūve Skrodarām Silmačos varētu laiku pa laikam mainīt režisors, nu, teiksim, pēc 10, 20 un 30 gadiem, bet scenogrāfija varētu vienkārši izmantot visu atlikušo laiku, kamēr pastāvēs Latvijas valsts un spēlēt Skrodardienas tur.
Jā, ja, Skrodardienām bija tā, ja tā, ka man Ojārs uzrunāja pirms tiem, cik tagad, 12 gadiem, 13, jā, ja? Un sacās uz ielas pie kultūras ministrijas tas bija, ka viņš man satika un... Un es neesmu, cik pirms tam bija kultūras kanons vispār uztaisīts. Ja? Un es samēr vienu, nu, ja nacionāla teātra taisīts Skrodardienas, ja tas ir jāuztaisa tā, lai tas būtu nu, kultūras kanons. Nu tā kanoniski, nevis tur dažādas atrakcijas, bet tas tad nav nacionālajā teātrī manā uzturē. Tā doma bija un kaut kā nu, patīkam, ka tas tā arī iet.
Un nobeigumā dažreiz man izdodas apspēlēt jēdzienu šņorbēniņu, dažreiz neizdodas, bet šoreiz es ceru izdosies. Proti, ja šņorbēniņus kā elementu būtu jāintegrē kādas izrādes scenogrāfijā, par ko vispār varētu būt šī izrāde, kuras scenogrāfija būtu, nu, teiksim, vairāk un mazāk, bet līdzīga šņorbēniņiem, nezinu, Nacionālā teātra kaut vai dēlas.
Jā, ja, tas ir ļoti šekspīriski manā uzturē, jo no... Visi tie renesans laika teātri un visi tie šņorbēniņi, tas jau tad Šekspīrs un Agata Kristī. Kaut kas ar slepkavošanu tur noteikti ir.
Uz šitās gaišās notas. Paldies tev, Mārtiņ, ka atnāci uz sarunu šņorbēniņos. Mans sarunu biedrs sezonas pirmajā raidījumā bija scenogrāfs Mārtiņš Vilkārs.
Paldies!
Par teātri ar Ievu Struku.